12-րդ. Տիկին Անուշը շարունակ պնդում էր, թե պետք է անպատճառ ամուսնուց բաժանվի. Երդվում էր, թե անկարող է այլևս թաքցնել իր հանցանքը, թե մի ինչ-որ ուժ ամեն առավոտ նրան դրդում է ասել Պետրոսին բոլորը և միանգամից դեն ձգել սրտի վրա ծանրացող քարը. Միևնույն է, եթե ինքը չհայտնի, վաղ թե ուշ Պետրոսը պիտի իմանա. Արդեն, կարծես, սպասավորն ու աղախինը կասկածելի աչքով են նայում Միքայելի հաճախակի այցերին. Այսպես շարունակ անհնարին է. Խաբելն այնքան դժվար չի եղել, որքան խաբեբայությունը թաքցնելը. Նա տանջվում էր հանցանքի ծանրության ներքո և կարծում էր, եթե խոստովանի ամուսնուն, կթեթևացնի իր տանջանքը. Մի օր, երբ այս մասին խոսում էր, Միքայելը մատների ծայրով շփեց նրա ծնոտը և ասաց. «Անուշ, դու երեխա ես»։ Եվ «երեխա» բառը արտասանեց այնպիսի փաղաքշական եղանակով, այնպիսի փափուկ ձայնով, որ Անուշի սիրտը լցվեց մեծ հաճույքով. Սիրականից մի քանի տարով մեծ կինը մոռացավ իր դրությունը, միայն հենց այդ բառը լսելով. Եվ այդ օրից աշխատում էր երեխա ձևանալ Միքայելի մոտ. Կռվում էր Անուշը կատակով, երեսը դարձնում էր պատին և լալիս. Սակայն մի օր նա դարձյալ խոսեց բաժանման մասին. Այս անգամ հայտնեց, թե պատրաստ է նույնիսկ երեխաներից ձեռ վերցնել, միայն թե Միքայելը իրեն պատկանի և ինքը Միքայելին. Խնդիրը քանի գնում, այնքան լուրջ կերպարանք էր ստանում. Հարկավոր էր մի որոշում կայացնել. Միքայելը բացատրեց, թե ինչ ասել է զավակներ, թե Անուշը մի օր անգամ չի կարող առանց նրանց խաղաղ ապրել, թե հասարակությունը կքարկոցի նրան, թե պիտի հեռատես լինել, ապագան լավ կշռել, և այլն, և այլն. Իսկ մի օր ավելի հեռու գնաց. Ակնարկեց, թե պատրաստ է Անուշի հետ հրապարակորեն կենակցել. Միայն վախենում է, որ տիկինը շուտով նրան էլ մոռանա և ատե, ինչպես ատում է այժմյան ամուսնուն. Չէ, աշխարհի երեսին հավիտենական սեր չկա. Միքայելն էլ շուտով կձանձրացնի Անուշին. Այս արդեն մի կողմից ակնարկ էր, թե ինքը, Միքայելն էլ կարող է նրան մոռանալ, մյուս կողմից վիրավորանք. Եվ Անուշի դեմքը չարությունից աղավաղվեց. Ինչպես երևում է, Միքայելը կշտացել է նրանից, ուզում է գլուխն ազատել. Ճշմարիտ ես ասում, լավ կինը, իսկի չպիտի մոռանա իր երեխաներին, այն էլ քեզ մեզ մարդու համար. Նա սկսեց ուժգին հեկեկալ, գլուխը դնելով թախտի վրա. Միքայելը մոտեցավ, գրկեց, բայց չհամբուրեց. Արդեն մետաքսանման բեղիկները նրան թվում էին սուր ասեղներ, որ ամեն անգամ ծակծկում էին նրա երեստ ու շրթունքները. Մի ուրիշ անգամ նա վերջապես ձանձրանալով տիկնոջ թախանձանքից խնդիրը դրեց պարս. Ինչ է Անուշը ինքն իրեն այդքան տանջում? Արժե միթե, նա ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինն է լինելու. Թող մտի կանի չորս կողմը և տեսնի, որ հիմարն է այս տեսակ կոմեդիան դրամա դարձնում. Միտքը շատ հասկանալի էր, ավելի բացատրելու կարիք չկար. Անուշը վրթովվեց, կատաղած բողոքեց, պահանջեց, որ Միքայելը այսուհետև չհանդգնի այդ տեսակ վիրավորական մտքեր արտահայտելու. Նա չի կարող սիրուհի դառնալ, հասկանում է Միքայելը? Նա անբարոյական չէ, ընկած չէ. Այդ օրից Միքայելը դարձյալ մի շաբաթ չերևաց. Անուշը սկսեց մոռանալ վիրավորանքը. Խորհեց սառնարյուն նրա ասացի մասին և փոքր առ փոքր հաշտվեց անհեթեթ մտքի հետ. Ճշմարիտ, որ նա ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինն է լինելու. Քիչ կան թաքուն ուրիշների սիրուհիներ, առերես հավատարիմ ամուսիններ. Թող մեկն էլ նա լինի. Վերջապես, հենց այժմ միթե ինքը սիրուհի չէ, և միթե ամուսնուց բաժանվելով կմաքրի իր անունը։ Ընդհակառակը, այն ժամանակ բոլորը կծիծաղեն նրա հիմարության վրա։ Հանցանքը փոքր առ փոքր դադարում էր նրան ճնշել։ Ո՞ւմ է դավաճանում։ Մի մարդու, որ արդեն 7-8 տարի է ինքը դավաճանում է նրան։ Իրավունքները հավասար են, այն տարբերությամբ, սակայն, որ Անուշը գիտե Պետրոսի արարքները, իսկ Պետրոսը դեռ չգիտե Անուշի արարքը։ Բայց այդպես է արդյոք։ Գուցե Պետրոսը գիտե։ Եվ Անուշը վախենում էր Պետրոսից։ Նրա երկյուղը ֆիզիկական էր և ավելի զորեղ, քան բարոյականը։ Մի գիշեր, զանազան չար կասկածների տակ քնած լինելով, հանկարծ զարթեց սարսափահար, բարձրաձայն գոռալով։ Երազում տեսել էր, որ Պետրոսը ձեռին մի դանակ մոտենում է իրեն։ Բարձրացրեց լամպարիկի պատրույգը, սենյակը լուսավորեց, նայեց աջուձախ, ոտքի կանգնեց։ Պետրոսը զարթնել էր նրա ձայնից և վերմակի տակից լուր դիտում էր շարժումները։ Նրա ուռած այտերը այժմ ավելի փքված էին երևում։ Ճաղատ գլուխը փայլում էր լամպարիկի լուսո ներքո։ Կարմիր շրթունքները արձակում էին քնարբի անճոռնի հնչյուններ։ Անուշի աչքում դա մարդկային գլուխ չէր, այլ ինչ-որ այլանդակ գունդ։ Տեր Աստված, Տեր Աստված, ինչպես կարողացավ մի այդպիսի մարդու գիրկն ընկնել։ Թվում էր նրան, որ Պետրոսը միշտ այդպես է եղել, միշտ կարմիր, ուռած, տգեղ, հրեշ։ Նա չէր հիշում այն ոչ այնքան գեր, աշխույժ, արագաշարժ, վարվռուն գործակատարին, որով հափշտակվեց 9 տարի առաջ։ Երեսը զզվանքով հետ դարձրեց, պարկեց նորից անկողին։ «Քունդ չի տանում»,  լսեց հանկարծ ատելի ձայնը, որ սենյակի լռության մեջ նրա ականջներին հնչեց այնքան զզվելի, այնքան երկյուղալի, որ ցնցվեց, գլուխը բարձրացրեց։ Ոչինչ չպատասխանեց։ Երեսը շուր տվեց պատին և գլուխը թաքցրեց վերմակի տակ։ Մի քանի վայրկյան անցած լսեց Պետրոսի բոբիկ ոտների ձայնը գորգի վրա։ Վերմակը մի կողմ շպրտելով, վախեցած ոտքի կանգնեց, ինչպես կատաղի հուշկապարիկ։ Նրա կուրծքը ուժգին բարձրանում էր և ցած իջնում։ Մազերը թափվել էին հաստլի կուսերի վրա, կոկորդի երակները կապտել էին ու լարվել։ Նա մի մարմնացած զզվանք էր։ Մինչդեռ Պետրոսը ձուլված կիրք էր, ամեհի, անզուսպ։ Մի քանի վայրկյան կանգնած էին դեմ ու դեմ լուռ, անշարժ, ինչպես երկու հակառակ տարերային չար ուժեր։ Անուշը հասկանում էր ամուսնու միտքը։ «Օ, գազան, ով գիտե մի ժամ առաջ որ սիրուհուտ ծոցումն էիր, իսկ այժմ…» Նա երկու ձեռով ուժգին հրեց իրենից մարդուն և անցավ մյուս սենյակը։ Պետրոսը կամեցավ վազել նրա հետևից, բայց դռները մի վայրկյանում կողպվեցին, և նա մնաց կանգնած մեն-մենակ, վառված կրքերի հնոցի մեջ։ «Դու սիրական ունիս»,  գոռաց նա և պառկեց անկողին։ Հետևյալ օրը Անուշը Միքայելին դիմավորեց արտասուքն աչքերին։ Փաթաթվելով նրա պարանոցին, հեկեկաց։ «Ազատիր ինձ, ազատիր այդ մարդուց, խնդրում եմ, զզվում եմ, վախենում եմ»։ Այնինչ Միքայելին արդեն սկսել էր ճնշել ապորինի կապի հանցավորության զգացումը։ Կրքերը հագուրթ էին ստացել և տեղի տվել սառը մտախոհության։ Կուրացած միտքը զարթնել էր և արտահայտում էր իր իրավունքները։ Այն մարդը, որ բնավ պղտոր զգացումները կին էակի վերաբերմամբ վերլուծման չէր ենթարկել, այժմ հասկանում էր իր վատթար արարքը։ Նա հավատացնում էր Անուշին, թե սիրում է, և գիտեր, որ սկսել էր զգալ դեպի նա զզվանքի պես մի բան։ Նա մտերմություն էր ցույց տալիս Գրիշային և զգում էր, որ գողանում է նրա պատիվը։ Նա ուզում էր հովանավորել Պետրոս Ղուլամյանին և զգում էր, որ հանդգնաբար ցեխի մեջ ոտտատակ է անում նրա ամուսնական առագաստը։ Քանի կարծում էր, թե հասարակությունը ոչինչ չգիտե, դեռ այնչափ անհանգիստ չէր։ Բայց Մարութխանյանը ձգեց նրան մտատանջության մեջ։ Այժմ հանդիմանում էր իրեն, որ եռանդով չհերքեց այդ մարդու կասկածը, և նույնիսկ կարծես ակնարկով հասկացնել տվեց, թե նրա ասածը իրավ է։ Դա անկարելի թեթև անմտություն էր, տղամարդի ունային սնափառություն։ Աճելի է երևալ սրտակեր առյուծ, բայց հետևանքը… Նա դադարեց այցելել Անուշին։ Երեք օր անցած ստացավ մի նամակ այն ժամանակ, երբ տանն էր, և ստացավ մոր ներկայությամբ։ Այրիի հարցին, թե ումից է, պատասխանեց, որ Պետրոս Ղուլամյանն է գրում։ Նա չէր կարող Ղուլամյանի անունը չհիշել, որովհետև նամակը ներս բերող սպասավորին, Անուշի աղախնին, ճանաչում էր։ Մտքում կատաղեց Անուշի դեմ, որ մի այդպիսի նուրբ հանձնարարություն էր արել աղախնին։ Կարդաց նամակը և տխրեց։ Բովանդակությունը հուսահատական էր, գրելու եղանակը աղերսական։ Բարվոք համարեց չպատասխանել և ոչ էլ այցելել Անուշին։ Հույս ուներ այսպիսով սառեցնել տիկնոջը։ Սխալվում էր։ Կրքերը այնքան կլանել էին Անուշին, որ քանի գնում խելքը կորցնում էր։ Երկու օր անց Միքայելը ստացավ երկրորդ ծրարը։ Այս անգամ արդեն Անուշի հուսահատությունը չափ չուներ։ Այդպես շարունակել վտանգավոր էր։ Հարկավոր էր կուրացած տիկնոջ անտակտության առաջն առնել։ Միքայելը պատասխանեց, թե զբաղված է գործերով, ժամանակ չունի, թող Անուշը համբերի, և այլն, և այլն։ Նամակի վերջում աղերսում էր վերջ տալ անմիտ թղթակցությանը։ Փառք Աստծո, նրանք գիմնազիոնի աշակերտներ չեն, որ միմյանց սիրային նամակներով զվարճացնեն։ Եվ միթե Անուշը չգիտեր, որ իր արածը երեխայություն է։ Բայց այլ էր մտքի պահանջը, այլ կրքերի ուժը։ Տանջվել և լռել։ Չէ, Անուշի բնավորությանը սա հատուկ չէր։ Եվ ինչու՞, նա տանջվում է, թող Միքայելն էլ նրա հետ տանջվի։ Չլինի, թե այդ երիտասարդը այժմ կշտացել է և մտքում ծիծաղում է նրա թուլության վրա։ Պարծենում է հաղթությամբ սրա և նրա մոտ։ Ինչու չի պատասխանում նամակներին։ Ինչու։ Ինչու։